Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres af BMW Danmark, som har lanceret den fuldelektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.
Denne podcast er også sponsoreret af Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk. Velkommen til Bæk Bag Bolden, som ja, byder indenfor til en VM-special. Det er så i øvrigt den sidste i den her runde. Og det er det også for det danske landshold. Og det, jeg har lined op her i dag, det er det bedste mulige selskab, man kan få, når man skal snakke om både ja, i en podcast om det danske landshold, og i øvrigt om den her slutrunde, for det er nemlig dig, Jonas Hebo. Goddag.
Hej Troels, og goddag.
Goddag. Vi har mødtes ja, nogle gange før efterhånden, blandt andet i en tidligere samtale, vi også har haft i forbindelse med Bæk Bag Bolden. Vi har også en kontaktflade i Mediano, hvor jeg er en gæst i huset, du er mere en ansat, når det kommer til at passe ind i kalenderen. Og så har vi også lige afviklet nogle studier i forbindelse med den igangværende VM-slutrunde. Og vi sad jo så sent som få timer siden i nogenlunde samme lokaler, som vi sidder nu. Vi sidder i Storms Parkhus i Odense, hvor TV2 har sit VM-studie, og så Danmark tabe til Australien og blive slået ud. Og det vil jeg meget gerne have dine ord for en gang til. Og ja, som sædvanligt, også når vi har snakket sammen, så vil jeg ikke påråbe mig rollen som journalist, men mere en samtale. Men inden vi kommer til den del, så vil jeg allerførst gerne bede dig sætte nogle flere ord på, hvordan det er at arbejde som ekspert, fodboldekspert, hvad enten det er på TV2, eller Mediano, eller andre flader. Så det er det. Velkommen til. Både tak, lytter, og til dig, Jonas. Jonas, altså når jeg kigger ud over det både danske og især det internationale pundit landskab, altså de der eksperter, der bliver tilknyttet i altså eksploderende antal, så er der meget tit været dem med flest landskampe, eller mange Champions League titler, eller andre sådan i øjenfaldende meritter som spiller. Og ikke for at tage noget som helst fra din fodboldtid, fordi, og den har vi to også snakket om før i Bæk Bag Bolden, med blandt andet besøg i Arsenal, eller det der få mennesker, især danskere, der kommer til at opleve, men du nåede jo ikke de mange slutrunder som seniorlandsholdsspiller. Kan du fortælle mig, hvordan den vej har været for dig, pludselig at se dig som etableret, måske Danmarks førende ekspert?
Jamen, det er i hvert fald en ambition længe, fordi jeg har jo været professionel fodboldspiller, som vi to har haft en snak om tidligere, men jeg har jo faktisk aldrig spillet en Superliga-kamp. Jeg var engang tæt på, og det var jo faktisk på Odense Stadion. Kan jeg vide, om du var træner der, Troels? Det var for FC Nordsjælland, men...
det er der 50-50.
Ja, det var det, jeg tænkte, men jeg blev ikke lige akkurat skiftet ind. Så, men det er jo rigtigt, at det er jo meget, meget langt fra at have spillet nogle af de landskampe, som mange af de andre har. Og i den her ting er det også lidt vigtigt at sige, at nu er det jo fast... TV2, jeg har faktisk lavet min sidste podcast for Mediano. Det gjorde jeg inden 15. november, og er nu fast tilknyttet TV2 fremover. Så det er all in der, og det har vi jo så haft masser af tid til at se på med VM nu. Men det er specielt, og det har været en opvarmning længe, og så er det gået stærkere og stærkere. Lige pludselig, så var der VM i Katar, og så har vi haft en masse hernede i Storms Parkhus, og så... Ja, i morgen der flyver jeg med Morten Ankerdal til Katar, så dækker vi resten af VM-slutrunden dernede. Og det er jo specielt, fordi det er jo ofte et job, hvor at det er også, man kommer ind gennem sit tidligere virke som træner eller spiller på de største adresser og scener. Og der er jeg jo ekstremt glad for, at først og fremmest Mediano gav mig chance dengang, og at TV2 turde gøre det samme, og så har det været op til mig selv at gøre det så godt, at man viser, at man kan være med på det hold, man nu engang vil være. Men det er da specielt, at når jeg ja, til Danmark og Frankrig, der havde TV2 studie for sådan her BN Sports, de havde en vis Arsene Wenger stående i studiet. Så det var
ham
lidt...
Ham kender du jo.
Ham kender jeg. Jeg kender ham bedre, end han kender mig. Men jeg har trænet under ham, og jeg tænker, at der har været mange, mange ungdomsspillere undervejs, så vi lod deres studie være i fred, også især efter de vandt, og så kunne vi koncentrere os om det, vi skulle. Men det er jo en stor kontrast, men jeg må sige, at jeg tænker ikke så meget over det. Det fylder ikke noget hos mig, og jeg har nyt både at sidde med... Der er i går David Nielsen, Kenny Peters, Mads Junker, og hvem der ellers er på sin måde. Der tænker jeg ikke så meget over baggrund.
Og nu nævnte du lige Morten Ankerdal, som du også skal sidde sammen med i dag, i dagens udsendelse, som du har været i Katar med. Jeg kan så sige, som en recibemærkning for dem, der sidder og jo har det her kun som lyd. Morten er lige dukket op.
Ja, det, så har du et live arrangement, tror
jeg. Ja, det er det. Så, godt, så kan Morten vælge, hvornår han vil være publikum, og hvornår vi kan spørge ham til råds. Hej Morten. Kender du det der begreb, der hedder, det er ikke mig, der opfundet det, det hedder Peter-princippet. Peter-princippet er, jeg tror jo, den amerikansk ledelsesforsker, der har arbejdet med det begreb i jo mere end 50 år, i hvert fald går det ud på, at man jo i en kultur, hvor man hylder potentialet, har det med at fremhæve og avancere opad i sit interne system, den som ser ud til at have flest krummer i kagedosen, så at sige. Den som ser ud til at kunne sit job, så skynder man sig at få frem en mand eller en kvinde op til næste niveau, hvor de så er knap så dygtige. Men hvis de er lige ved at lære det, så får de et hak mere opad, og til sidst så er vi alle sammen avanceret til vores eget niveau af inkompetence. Nu skal jeg hverken skyde VM eller Champions League vinder noget forkert i skoene, for de kan vide meget. Men lige præcis din vej, den har jo været en anden. Altså jeg mener, nu tillader jeg mig så at være opponenten på det. Jeg sætter mig og siger, at jeg synes, du er blevet valgt hver gang på din meget store indsigt, din brændende passion for fodbolden osv. Men hvor kommer den dog fra, Jonas? Hvorfor er du mere interesseret at se flere kampe end alle de andre, der har spillet i HIK eller Vejle?
Ja,
eller?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, men altså, jeg elsker jo fodbold. Altså, det, jeg elsker at se fodbold, jeg elsker at spille fodbold, og det har også været et stort, hvad kan man sige, for nogle gange, når du rigtig gerne vil noget, så er du også nødt til at ofre noget andet. Og i og med, at min fodboldkarriere til sidst ikke var økonomisk til, at jeg udelukkende kunne leve af det og forsørge min familie, så må man jo også ofre noget. Og hvis jeg ville det her på TV2 og før siden Medianos, så havde jeg ikke tid til også selv at spille fodbold. Og det har jo så gjort, at det er jo faktisk års tid nu. Der har jeg ikke spillet fodbold, udover jeg har hjulpet lidt til på Hvidovre Solboys hold, og jeg er faktisk blevet Danmarksmester med det, men det klarede de uden mig, fordi jeg har haft så travlt med ikke at spille fodbold, altså at se fodbold, analysere fodbold. Så det er med at ville de ting, og så er det jo også, at, altså jeg har jo en baggrund inden for fodbold, fordi jeg har jo spillet på, som vi to også har snakket om tidligere, på et af de bedste akademier nogensinde, og jeg var måske på det bedste ungdomshold, der har været i England, i forhold til Arsenal dengang, der var et af de aller bedste akademier dengang, og er det også den dag i dag. Og så siden har jeg jo så blevet ved med at spille fodbold i nærheden af Superligaen, første division, anden division, og har altid haft en følelse af, at mit hoved er gået stærkere end nogle gange mine medspillere og modspillere, men også min egen krop har kunnet følge med i. Og oven i det, så har jeg godt kunne lide at analysere fodbold, se fodbold, men også at fortælle videre om det, både til mine venner og dem, jeg har været i nærheden af, og familie osv., og så senere hen på podcast og tv. Så det nemme svar er, at det falder mig meget naturligt. Det er noget, jeg er meget passioneret omkring, noget, jeg går ekstremt meget op i. Og så er jeg ikke bange for at fejle. Og det er klart noget, jeg har haft for min fodboldtid, at jeg har ikke brug for at være i centrum, men jeg kan godt lide at skabe ting, der gør, at man klarer det rigtig godt. Så hej Mads.
Det her det er simpelthen live ekspert-podcast. Ja, vi er heldige, at du fik Mads Junker ind. Så. Ja. Hvis en af os, og det er nok mest mig, der sidder yderst på stolen, begynder at fumle og fable, så får vi sgu nok en erstatning igen.
Ja, det går vi nok. Altså, og det der med, at som fodboldspiller, der var jo også en, der af og til ikke var bange for at prøve det svære, men jeg var heller ikke så bange for at fejle, på hvilket niveau jeg nu engang spillede. Jeg var heller ikke bange for at tage ansvar og sparke straffe i plus 90. Så jeg har både prøvet at afgange en kamp i plus 90, jeg har prøvet at brænde en kamp i plus 90. Så det gjorde mig ikke så meget at stå i frontlyset, og det er jo nok noget af det samme her, hvor den måde, vi nogle gange gør det på TV2, der er de var tur at give mig en chance, og jeg har ikke været bange for at gribe.
Det er live, meget af det, du laver. Så derfor, altså, man kan sige, i tiden på Mediano kunne man bonde, ja. Og kunne man slette, og kunne man redigere. Kan du ikke, når du står sammen med Morten i sandet nede i Katar, eller sidder i studiet her?
Jeg vil så sige, jeg faktisk, nu havde jeg mit eget program, Players Lounge, hvor jeg tror, jeg nåede op på 35 afsnit, 45 måske. Jeg kan ikke helt kende forskel på 30 eller 40. Men jeg kan sige, at vi har aldrig prøvet med nogen af de spillere, har jeg aldrig prøvet at skulle tage noget om. Altså det er det første, jeg siger til spillerne altid. Det der med, at det er ikke live, og hvis der er noget, I kommer til at sige forkert, eller I kommer til at svine jeres træner til, eller et eller andet, så kan vi godt klippe det ud. Jeg har faktisk aldrig prøvet at skulle klippe noget ud.
Udover det selvfølgelig, at massivt pres, du lægger over på mig lige nu, ja. Så kan jeg så også garantere for dem, der når at lytte til det her, at det er et one take. Ja. Og derfor så har vi gladelig lyde fra Mads Junker og Morten Ankerdal, der forbereder sig til eftermiddagens udsendelse her med TV2.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden præsenteres i samarbejde med BMW Danmark, som netop har lanceret den fuldelektriske BMW iX1. En SUV med 313 hestekræfter og op til 440 km rækkevidde. Besøg din nærmeste BMW-forhandler til en prøvetur og hør nærmere. BMW iX1 fås fra 449.600 kroner.
Inden vi kommer til Danmark, for jeg godt tænke mig lige at spørge lidt mere ind til din arbejdsliv, dit arbejdsliv som TV-ekspert, for det er jo ikke en hobby. Det har du også tydeligt gjort. Og jeg skal også lige en gang til at understrege, at bare fordi du ikke vandt Champions League eller VM osv., så kan du alligevel, når vi sidder der sammen og kigger på for eksempel Polens spil i går, ja, lige nævner, har du hørt historien om det engang, hvor Jack Chesney, han brækkede begge arme ved at lave styrketræning i Arsenal, så siger du, ja, jeg stod der.
Ja, så du har... jeg har oplevet nogle ting.
Ja, du har også kendskab til dem, der lige nu præsterer på højeste hylde også, ikke? Så det gør det autentisk. Din interesse gør jo, at du garanteret også, når du ikke skal levere viden til danskerne, ser fodboldkamp. Men prøv at hjælpe mig til at forstå, hvad du opfatter som dit arbejde, altså arbejdsugen. En ting er selvfølgelig at stå og sige noget, men al den viden, du har samlet op, den kommer jo ikke, altså den trækker du ikke ned i automaten, ja.
Nej, det gør man jo ikke, og det kommer jo heldigvis af lyst og interesse. Altså fordi mange af de fodboldkampe, jeg arbejder med nu, det var kampe, jeg ville have set tidligere også. Og det gør det jo en smule nemmere, ikke at skulle have lavet om på sit arbejdsliv. Jeg har jo altid prioriteret at se mange fodboldkampe, fordi jeg nyder at se mange fodboldkampe. Jeg synes, det er sjovt at se fodboldkampe. Og nu er det jo så flere af dem, enten som kommentator eller som ekspert i studiet, som vi kalder det i Danmark. Hvor det er jo ekspertanalytiker, bliver det jo kaldt, eller analytiker bliver det kaldt i andre henseende. Det er jo det, vi prøver at analysere os frem til. Men det er jo ikke, fordi jeg det sted har lavet om på mit liv. Nu kan man så sige, nu starter der lidt noget nyt i forhold til, at jeg kommer til at være rent på TV2 fremover, hvor jeg ofte har brugt mange hverdage på at være på Mediano, og så i weekend på TV2 og også tidligere spillet fodbold i HK, hvor det er jo en sådan, fodboldkamp bliver ofte spillet om aftenen eller i weekend, så det er jo også nogle gange med at se lidt kampe på bagkant, forberede sig på diverse ting, der kommer i den henseende. Men det er ikke, fordi jeg gør noget særligt, eller har lavet specielt om på mit liv, og så har jeg måske en lille smule, jeg er ikke testet, men måske fotografisk hukommelse, så det er ting, jeg går op i, lærer sig et sted om bag, så jeg nogle gange kan fiske noget frem, som jeg ikke lige har skrevet ned.
Nu kommer Mads Juncker med spørgsmål om, hvorfor han ikke er bedre til manager. Der er en intern konkurrence der, og Mads Juncker har garanteret den samme fotografiske hukommelse, hvis jeg ikke tager fejl.
Jeg elsker at lave optakter, men det er jo ikke altid, jeg er så god til at forudsige. Der kommer det. Er det jo ikke, fordi at jeg er mange millionær på otte, for eksempel. Altså, det er der mange, der kan leve af, fordi de er sindssygt gode til at gætte. Men kampe undervejs og efterfølgende, dem føler jeg mig meget godt tilpas i.
Du kan forklare, hvad der skete, men ikke hvornår.
Ikke altid, hvornår målet kommer.
Så du har set mange kampe. Sker det i øvrigt? Nu kan jeg huske op og tale med Stig Tøfting, som jo også arbejder som ekspert på en, kan vi to i den her sammenhæng sige, en inferior kanal. I hvert fald ikke den, du arbejder på. Og han ser jo gerne to kampe ad gangen.
Ja.
Ser du også, er det dual screens, eller en gang til måske
det
to?
Det kan ske, men det er ikke noget, jeg så meget for. Nu gjorde vi to det i går, fordi her til VM er det jo sådan, at de afgørende kampe bliver spillet samtidig. Men mindre det er sådan noget, hvor det er afgørende for puljen, at der skal ske et eller andet. Det kunne også være 5. eller 6. runde i Champions League, Europa League, kunne vi godt se den kamp her i det her efterår, har vi jo dækket ret massivt på Europa League, Conference League, FC Midtjylland og Silkeborg. Så det er jo deres kampe, vi har fokus på. De heldigvis spillede hver for sig. Der har det været sådan, når vi ikke har været på stadion, der har vi også en skærm, hvor vi ofte vil have den kamp kørende, der er på en anden kanal. Det vil sige, det har ofte været Manchester United eller Arsenal, fordi de er de to mest populære mandskaber, der har været med der. Men der er vi hovedfokus er, altså der vil jeg ikke kunne forklare og analysere, hvad der er sket i den anden kamp på samme måde som i den kamp, vi ser. Og når jeg er derhjemme, så gør jeg meget ud af at se en kamp ad gang. Så vil jeg heller, jeg er så ikke så god til at se kampe på bagkant, hvor jeg kender resultatet. Altså det der med, det er der nogen, der godt kan finde ud af. Nogle gange gør jeg det. Op til VM har jeg gjort det rigtig meget. Har jeg set især de hold, vi har haft i første runde, har jeg set rigtig mange af Senegal, Hollands kampe, Uruguays kampe og sådan nogle ting, hvor det er jo flere måneder siden, de blev spillet for at have en forståelse af, at dem havde ikke set lige så meget som Danmark. Hvad det er egentlig, de render og laver, når de spiller. Men der vidste jeg jo resultatet, jeg trods alt ikke kunne skjule det for mig selv i 4 måneder. Og det stod også inde på Wisecout, hvad den var bløde. Ikke? Så, men derhjemme, der ser en kamp ad gangen. Så kan det ske, og det er jo også det, når man lever i en verden, hvor det i weekenden vi kommenterer. Altså hvis nu jeg kommenterer, lad os sige, Napoli, Salernitana kl. 18, så kunne det jo godt være, at der er en Premier League-kamp, en Super League-kamp, eller en anden seriekamp, der kører i baggrund, mens vi laver de sidste forberedelser. Men så er det jo ikke på samme måde en analyse, så er det mere bare at lære, hvad der ligesom kommer mål og chancer i de kampe.
Hvor mange kampe ser du om ugen, hvis du skal give et vildt? Jeg er godt klar over, at det kan variere fra uge til uge, og nogle gange har du vel også fri med din familie. Du har to børn?
Jeg har to børn. Jeg har en dreng på 5 og en pige på 2. En dreng, der er begyndt at gå op i fodbold og har sin... Ja, nu kommer han forhåbentlig. Jeg har han ikke så meget på mere under slutrunden, men sin Schmeichel trøje på og har også fået målhandsker, så jeg skyder på ham hjemme i lejligheden, og de tænker godt selv til fodbold. Han kan faktisk godt lide at se fodbold. Ikke sådan, at han sidder og ser 90 minutter, men en gang imellem bliver han lige fanget lidt af det. Men ofte, jeg kan bedst lide at se aftenkampe. Altså, der sover de. Det er sværere med de her weekendkampe, sådan klokken 16 kamp i Superligaen, eller sådan, det er lidt svært med familie i weekenden, ikke? Så det er sådan, aftenkampe ser jeg, så er det ofte, jeg vil næsten sige, jeg holder ofte fodboldpause mandag, medmindre jeg er på arbejde. Altså, så det skal virkelig, virkelig være en god mandagskamp, for at jeg ser fodbold om mandagen. Ellers så, du ved, Champions League tirsdag og onsdag, Europa League torsdag, fredagskamp vil jeg som regel også se, og så lørdag og søndag kan det være mellem alt fra... En weekend er jo sådan alt fra 2 til 6 kampe, afhængig af, hvordan det lige er med familien og sådan noget der.
Og du har også løbet maraton. Jeg ved, det gør man jo ikke uden at træne en time op til, hvordan dalen det... Hvornår sover du, mand?
Det er jo så også... Man har jo visse privilegier i forhold til arbejdstider. Der har jeg været vant til at have en meget stringent arbejdstid som fodboldspiller. Det ved du selv. Der møder man ind... Og så er man der i et x antal timer, så går man hjem, hvor at, nu er jeg jo har jeg tidligere været min egen chef i forhold til at have været freelance flere steder, og nu har jeg så også fået nogle rigtige chefer for alvor her på TV2, fordi jeg er fastansat, men har jo nogle andre arbejdstider end 8-16, og ofte vil jeg jo have arbejde en torsdag aften, kunne det være det nogle gange tirsdag onsdag aften, så jeg har løbet rigtig, rigtig, rigtig meget, efter jeg har afleveret mine børn i vuggestue, børnene, og inden jeg henter dem igen, så at sige. Så jeg sover om natten.
Så meget til dem, der gerne vil have inspiration til fitness. Ja, du nævner de her mange kampe, som varierer selvfølgelig hen over ugen og kulminerer om aftenen, især i weekenderne. Men hvordan ser du, du nævnte Y-Scout, som hvis folk ikke alle ved, hvad Y-Scout er, det er der, hvor man typisk i fodboldklubber bruger det til at scoute spillere og analysere til næste kamp. Der har du selvfølgelig en licens. Ser du dem i naturligt tempo, eller skruer du op i tempo? Ser du kun de... Altså, man kan jo godt klippe alle pauserne fra, hvor bolden er ude af spil. Ja. Hvordan gør du?
Jeg ser altid kampe helt normalt.
Okay. Så det tager 97 minutter?
Ja, nu efterhånden kan det kan blive travlt nu, Troels, med det her tillægstid, der bliver lagt til det her VM, ikke? Altså, vi mister tiden. Jeg har hørt, at der er nogen, der nogle gange hører podcast på ekstra tid. Og det kan man ikke med mig have for at vide, fordi så kan man, der snakker jeg for hurtigt til. Og jeg er jo for Vestegn, og jeg snakker hurtigt. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men nu prøver jeg at skrue lidt ned nogle gange, så alle kan følge med i de ting, jeg prøver at sige. Men jeg bruger faktisk også, det skal siges, det er alligevel ret sjældent, jeg ser kampe sådan tilbage, for så at sige. Jeg vil hellere have dem live, og så prøver jeg at forberede, hvis nu jeg har... Lad os sige, jeg har Napoli en søndag, så prøver jeg i hvert fald at se dem weekenden før, sådan holde lidt øje med, hvad der sker i måneden op til. Men det, jeg faktisk bruger Y-Scout mest til, det er specifikke analyser af enkelte spillere. Så hvis vi for eksempel en torsdag aften har fokus på Gustav Isaksen, så kan jeg finde hans aktioner, specifikke aktioner på det, jeg gerne vil følge ham i. Og der må vi bare sige, der er det et genialt medie. Jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange klubber, der bruger det. De skal så også meget gerne kunne se kampe på stadion, ikke? Men jeg har det stadig sådan, jeg synes, det er virkelig godt at bruge til den slags. Men de bedste analyser, dem får jeg... Den bedste analyse, du kan få, det er at være på stadion. Den næstbedste, det er at se en fuld kamp. Fordi ellers er der simpelthen for meget, du misser en fodboldkamp.
Jeg kan sige, jeg har jo også, som du, arbejdet med TV2, også med Morten Ankerdal, der er tilbage her, og også med den tidligere Morten Stig Christensen, og dengang, der var det jo bare at sætte sig ned med et VHS-bånd, og så spolede man frem og tilbage, og var det nu ham der var offside? Ja. Nøj, det tog lang tid, mand.
Ja, det er nemt nu. Altså, ja. det er jo sådan, at jeg skal jo bare finde dit ikon, nu siger jeg bare, men det er fordi, jeg kan søge på dit klip, så kommer der måske, lad os sige, igen, Gustav Isaksen, et godt eksempel at bruge. Succesfulde driblinger i Europa League, så har der måske været... Han har måske haft 12 eller 14, og det er højt sat. Og så vælge de bedste ud, og så skrive tiden, og så er der en, der fik sig, at det kommer med, og så forklare, hvad det er, Gustav er god til.
Du har i dine mange funktioner, der har du nu primært enten at være studieekspert, altså sidde, som du har gjort nogle gange her, også som vi to gjorde sammen for få timer siden her, i forbindelse med Danmarks Exit, eller som medkommentator. Prøv lige at sætte nogle ord på de forskelle, du oplever. Hvad det stiller af forskellige udfordringer og krav til dig?
Først og fremmest er jeg jo drevet af oplevelser og at være der. Det kan man jo bare ikke altid, men det prøver vi jo i bedste variant at gøre. Det kan både være som medkommentator og som studieekspert. Den helt store forskel er jo, at som medkommentator, der er du meget, meget intensivt på i plus 90 minutter. Første halvleg, anden halvleg. Og der skal du være trods alt en kende mere detaljeret ned i alle de spillere, der spiller. Og i nu til dags i Serie eller Liga, som jeg jo primært beskæftiger med, når det ikke er landsholdsfodbold, der er vi jo oppe at have trupper på 25 spillere i kamptruppen. Altså der er jo nogle gange 11-12 mand på bænken. Altså der er ikke noget, der må gå vores næse forbi. Og det vil så sige, de hovedkommentatorer, vi har på TV2, de er helt sindssygt godt forberedt, så det handler om at være med på beatet, og så selvfølgelig komme med vores analyser derfra. Men det er den der med, at det er mere intenst. Altså der, når du har kommenteret 90 minutter, så vil man godt lige, altså skal man jo lige puste ud bagefter, fordi du har været dybt inde i kampen og sidder og beskrevet, hvad det er, der er foregået. Hvor som studie ekspert, der er det jo mere det her med at være klar lige når det sker. Altså fordi at der er vi jo på inden, så har vi jo realiteten, ikke pause, men så sidder vi jo i 45 minutter og ser kampen. Men det gør alle dem derhjemme også jo. Så lige når den siger klik, så handler det bare om at være på. Fordi at de sidder jo ikke og tænker over, at vi sidder, hvis nu der har været en kedelig kamp, nu har ikke haft så mange kedelige kampe, synes jeg. Der skal også meget til, for jeg synes en kamp er kedelig, men det der med, at man kan sidde og falde sådan lidt hen, det vil de jo ikke sidde og føle. Der er det jo op til os at sørge for, at der kommer noget ordentligt, og at vi ikke sidder og sådan falder hen. Så det sådan, synes jeg sådan er den største forskel. Og der er det også, at der skal man være mere over sig selv, når man sidder i et indelukket studie i Odense, end når off-tube. End når vi er på stadion, fordi der giver det helt sig selv. Altså, jeg kan også meget godt lide det her med, at når Morten og jeg og Mads, der var før, vi er jo fuldt, som sagt, Silkeborg og Midtjylland, der er det jo ofte, på de danske stadion, så vil det ofte være sådan nogle indelukkede studier, der er bygget, fordi det står i reglerne i Danmark, at det skal der være på alle stadions. Så der er du faktisk udelukket. Altså for stemningen. Når du står inde der, kan du slet ikke fornemme, hvad der sker. Så i Herning kan jeg meget godt lide det der med at gå hen og åbne døren, sådan så du er en del af stadion. Og på Silkeborg, der plejer vi at gå ud og få pladser på tribunen, gjorde vi også i Randers, da de var med. Altså fordi, sådan, så der kan du lidt føle, at du er væk fra det hele. Du står i det der studie, hvor al lyden er væk fra stadion. Ikke? Men der får du rigtig meget foræret, fordi det er lidt ligesom at spille en fodboldkamp. Altså du har jo hele begivenheden omkring dig, og så handler det om at videregive så godt som muligt, hvad det er, du render og laver. Og så er der sådan en helt anden del. Det er jo så det, mig og Morten laver nu.
Reportage.
Det her med, ja, også reportage, men det her med, at vi har jo det, man kalder et fremskudt studie, hvor at nu når Danmark spillede, så skal de jo ikke spille mere, men den her Frankrig-kamp, der er vi jo nærmest kun på 1-2 minutter gangen. Hovedstudiet var jo hjemme i Aarhus, hvor Camilla og Martin stod med de hendes tre eksperter. Og så er det jo sådan, der skal mig og Morten jo bare stå klar på vores studie til, at så kommer ned til os, og så snakker vi om, kunne være Frankrig i det her tilfælde, eller en af de danske spillere, som de ikke glæder ind på. Det er jo sådan lidt en anden form for det. Men det er også, her kan man godt lide, der sker lidt forskellige ting, at det hele ikke er en. Så jeg er heller ikke sådan, at jeg er medkommentator eller studieekspert. Jeg vil ikke have det ene skåret fra det andet. Jeg kan godt lide begge ting.
Nu ved jeg ikke, om der findes et spektrum, sådan en skala. Men prøv at lade, som om den er der, ellers så har jeg den i hvert fald for mig selv. Nu sidder jeg og fægter med hænderne for andre. Det kan man ikke se på podcast, men det gør jeg. I den ene hånd, det er så den ene ende af skalaen, der har vi den stemning, du taler om. Du er afhængig af den passion, det er tydeligt for os, der lytter til dig også, du har for fodboldspillet. Oplevelse, du sagde, det er først og fremmest, at du drevet af oplevelse. Ikke? Ja. Det er ude den ene side. Og i den anden, det er den der mere, hvis ikke klinisk, men så i hvert fald analytiske lidt nøgtern og næsten nogle gange uemotionelle, hvis det er et ord, der findes, tilgang til det. Findes det spektrum også for dig? Kan du, er der sted, hvor du er meget analytisk, uden at være fuld af oplevelsen?
Nej.
Nej?
Altså, det hele blander sammen for mig. Altså, det er ikke sådan, at jeg har ikke stået og tænkt, altså, når jeg sidder i et studie i Odense Offtube, sidder jeg ikke og tænker på, at nu skal jeg gøre mere, fordi jeg ikke får noget foræret. Det kommer automatisk til mig, af de der ting. Og det er ikke sådan, at når vi er ude på stadion, så er det måske, der er jo lidt nogle andre ting, vi også skal beskrive. Altså, der kan vi beskrive, hvad det er, der sker på stadion. Uden for banen, på tribunerne, har jo specielt været vigtigt her i Katar, i forhold til at have en fornemmelse af, om det egentlig er en fodboldfest, der er gang i, eller om det er fake fodboldfest, der er gang i. Og der må jeg så sige, at de 5 kampe, jeg har været nødt til indtil videre, har det været vidt forskellige oplevelser. Altså den første kamp, jeg var nede til Portugal, Ghana, der sad mig og Morten, Rasmus Tantol og Bak, og kiggede på den og tænkte, altså, det her, det, det var da helt tamt, ikke? Og så dagen efter, der stod jeg til Iran Wales, som var en af de vildeste oplevelser, jeg nogensinde har haft. Og det er jo så det, der også vil være til et VM, at der er den der forskel på nationaliteter, også fordi det er i Katar, der er nogen, der lige pludselig er nemmere ved at komme til Katar, end til at komme til Tyskland i 24, hvor at vi forventer, når Danmark kvalificere sig, det tør jeg godt stadig sige efter i går, altså ved at valgfarte danskere ned, kunne du se, vi skal spille i Hamburg, ikke? Altså, så tør jeg hele Jylland køre ned, og der er nok også nogen også over for Sjælland, der tager afsted, så det, nu kommer jeg lidt væk fra spørgsmålet, men det der med at...
Men skalaen omkring det, at hvis man er meget nøgtern i analysen og mere begejstringsformidler, når man måske så medkommentarer, jeg kan da sige, bare mens du grubler videre over, om der findes en pointe, det gør der så for mig, fordi jeg har også prøvet at skulle være medkommentator. Jeg følte en forpligtelse til at med til at sælge en oplevelse. Ja. Men jeg kunne ikke slippe det analytiske, så det der med at sælge, der var sgu ikke meget hudlihud i mig. Altså, og det at lave sådan en, det synes jeg er en fin kvalitet at have. Og for mit vedkommende var det lidt svært at slippe det nøgterne i analysen, for at være helt henne i, skab nu oplevelsen.
Jamen, jeg kan godt følge din tanke, men det ligger så dybt ned i mig, og det er faktisk mange gode snakke med Morten Brun omkring det der med, at man ved jo aldrig helt, hvornår man bliver begejstret, men lige pludselig gør man det. Altså da jeg tog, nu skulle mig og Morten Brun ud og se Iran Wales sammen, og så endte det med, at vi ikke kunne se kampen sammen, så vi stod hver for sig, og sådan er det også med sådan nogle billetter, at det ikke lige gik. Men det der med, at da jeg tog ud til stadion, der tænkte jeg, okay, Wales, Iran, hvem holder egentlig med, holder jeg med nogen? Og så var jeg Iran-fan, fordi jeg endte med at have billetter blandt dem, og det var en fuldstændig vild oplevelse. Her den anden dag havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle juble over Koulibalis mål, selvom jeg sad i et studie i Odense, men det kommer bare nedefra, og de der ting. Så det, jeg vil så sige, jeg har været ret heldig med, at de kampe, jeg har ikke kommenteret så mange kampe på stadion endnu, men jeg vil så sige, de kampe, jeg har været ret heldig med, jeg har været på King Power Stadium, jeg har været på Wembley, jeg har været over til England, Italien, på Molineux, Wolverhampton, så dem, jeg har, og så nogle danske, så de er sådan kommet lidt af sig selv indtil nu, hvor det har været begejstringen. Men der er det måske endnu vigtigere, når du har begejstringen med, simpelthen var jeg på Wembley den her 3-3-kamp, der var i Nations League, hvor den stod 0-0 ved pausen, og vi sad sådan og tænkte, så ender den 3-3, ikke? Altså det der med, der handler det også om det der med at beholde det nøgterne i at kunne få analysen med, fordi du per automatik som fodboldfan, fodboldelsker som jeg er, når der kommer 6 mål mellem England og Tyskland, så må man heller ikke glemme, at der er også andre, der sidder og kamp, for det er meget nemt at lade sig rive med.
Endnu nemmere er det vel, når det er Danmark. Det kan vi jo ikke komme ud om, at dem holder vi jo med mere end alle de andre. Og det vil jeg så gerne bruge lidt af din tid på her, inden du i øvrigt skal i studiet lige om lidt, på at snakke om Danmarks exit. Men inden vi kommer i gang med det, vil jeg godt som en smart lille breaker give plads til et budskab fra Magasin. Kom her.
Har du svært ved at finde den perfekte gave? Lad Magasins gaveshopper gøre alt arbejdet for dig. Du bestemmer selv, om du vil følge gaveshopperen rundt i forretningen, eller om du vil lade dem finde alt på din liste, mens du nyder en kop kaffe. Book en gratis tid med Magasins gaveshopper på magasin.dk. Magasin, at your service.
Jonas, vi sad igen få timer siden og få skridt fra, hvor vi sidder nu, og så det, som blev... du kan selv være med til at finde både tillægsord og navnord på det, men blev den store skuffelse, som har fyldt meget for danskerne her i de tidlige morgentimer, også her dagen efter, jeg skal sige, vi optager torsdag. Udgiver torsdag, men derfor kan folk godt høre det her om flere dage. Jeg har tre indgangsvinkler til emnet her. Det ene, det er, for at holde os til den fodboldfaglige del, rent taktisk, er der noget omkring det? Så har jeg lidt omkring sådan den overordnede udtalelse. Så den tredje ting, det er selvfølgelig hele spektret aspektet omkring det, at alle har debatteret, hvorvidt det var rimeligt, vi overhovedet mødte op, og hvorvidt det skulle være afviklet i Katar. Hvis du har flere aspekter, så tager vi det gerne med.
Ja.
Jeg vil gerne gemme Katar-aspektet til sidst.
Ja.
Først, hvad tænker du om den trup, der var taget afsted? Der var 26 spillere, der var 30 mand i staben, og du har både grovfilen og pussekluden nu. Du behøver ikke nødvendigvis at rydde hele butikken. Men hvad tænker du om det?
Jeg tror, jeg havde taget de samme 26 spillere med. Altså godt og vel. Jeg synes, at Kasper Juhlmann havde fundet de 26 bedste spillere at tage med til slutrunden. Der, hvor det er svært at få svar på, især nu, fordi vi ikke gik videre, det var, om der var nogle af de spillere, jeg gerne ville have set i aktion, der ikke var klar nok, men fordi vi havde regnet med, og det havde landsholdet også, at gå videre for den her pulje, kunne de have blevet ekstremt vigtige. En 8. dels, muligvis en kvartfinale, og der tænker jeg selvfølgelig på Christian Nørgaard, Josef Poulsen og Jonas Wendt, hvor at, vi jo kun så Christian Nørgaard i godt og vel 20 minutter, og de to dygtige angriber fra Bundesliga så vi 0 minutter. Det er jo ikke nok, og det er jo også ekstremt hårdt slag for dem at misse ud på så mange minutter, eller så få minutter, når de har kæmpet så hårdt for at komme med. Og jeg kan godt have fulgt, følger altid de danske spillere meget tæt i udlandet, men har fulgt dem endnu mere tæt i det her halvår op til VM, selvfølgelig på grund af VM også, og har kigget på mange af de spillere, der har været lige ved næsten. Jeg kan godt forstå, at der vil sidde nogen derude. Philip Billing har jeg selv været over at besøge. Jeg har set ham spille en del for Bournemouth, har gjort det. Hele hans 2022 har været suverænt. Kasper Nielsen er gået ned og spillet fast i Klub Brygge, som er et fantastisk sted at være. Også Champions League. Har nogle dygtige U21-landsholdsspillere i Riley. Maurits Kjærgaard, som jeg er helt overbevist om. Især Kjærgaard kommer til at få debut her i 2023. Formentlig. Jeg tror faktisk, han bliver udtaget allerede her til marts, når EM-kvalifikationen kommer. Han er lige blevet anført for U21-land, så det er ikke sikkert, at han får lov til at være det, fordi han er simpelthen virkelig, virkelig god. Men havde jeg taget dem med i stedet for Thomas Delaney, Christian Nørgaard eller Mathias Jensen? Det tror jeg ikke, jeg havde. Og så er det jo hele 9'er-positionen. Markus Ingvardsen, som egentlig også har været nede og besøge og har fulgt rigtig tæt. Fantastisk dygtig angriber, men er jo også en spiller, der har lavet nogle mål, men ikke spillet så mange minutter. Flere end nogle af de andre, men er jo ikke sådan, han er jo ikke fast starter hos Bo Svensson. Han kæmper meget med Burkhardt og Onisevo også om to pladser. Så jeg sidder ikke tilbage og tænker, at det var trupudtagelsen, der var skyld i, at Danmark røg ud med mere kvalitet. Og jeg er også sådan, nu lidt inde på det der, Troels, med at alle har hver sin mening. Hvor i går, der var jeg rigtig ærgerlig. Jeg var trist over, at de spillere, hvor jeg kender ret mange af dem indgående og følger dem tæt, hvad de har brugt af minutter og sekunder på at gøre sig klar til nærmest, den måde, de har præsteret på deres hold, taget valg i deres liv i de sidste fire år siden den sidste VM-slutrunde på at blive klar her efter det seneste EM, corona og alt det her. Altså, så sidder jeg også, og jeg ved godt, det er jo farligt at sige med blodtørstige danskere, men jeg synes jo, det er lidt synd i dag, fordi at det er altså et VM. At jeg synes, det er synd for dem, de ikke kunne ramme et bedre niveau, og er spændt på, hvad forklaringen vil være. Får vi forklaringen på et tidspunkt? Men jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen derude og tænker, de ville det ikke nok. Jeg synes heller ikke, de lignede nogen, der ville det nok, men hvornår vil man det nok? Jeg synes jo, det var teknisk, og også i nogen henseende taktisk, i både Tunesien og Australien kamp, hvor Kasper Jungmann har været vant til at være ham, der har overmatchet de andre trænere, hvor at den her gang kunne det godt se ud som, at Tunesien og Australien havde overvundet Kasper Jungmann, og så skal man altså være to dygtige trænere, og det havde Tunesien og Australien de her henseende. Fordi at det her landshold er 8-9 eller 10 gange ud af 10, er de bedre end Australien og Tunesien. Det var de i hvert fald ikke i de her to kampe, og derfor kan jeg godt blive lidt ham, og altså må aldrig tage, det sidste man må gøre i verden, det er jo at finde sandheder på sociale medier, for de findes ikke. De findes heller ikke, men at læse de ting, der bliver skrevet om nogle af dem i dag, og alle de ting, og jeg så også, jeg ved ikke, hvilken en af aviserne det var, med det der med, at spillerne var blevet forgyldt af at være elendige eller sådan noget, at folk kan ikke forstå, at de har fået penge for at være med i de her ting. Altså noget af det her kan jeg godt blive lidt træt af at høre på, for det er jo ligesom ikke det handler om, synes jeg.
Jeg må også bare sige, at sidste år på nogenlunde samme tid havde vi også 8 dårlige dage. Om det var i november eller slutningen af oktober, husker jeg ikke, hvor man tabte. Eller først blev uafgjort mod Færøerne, og så tabt til Skotland. Og
der
var
vi slog ikke Færøerne, men det var der, hvor Kasper Schmeichel
var rasende,
og vi lavede et mål ind. Det er sikkert, hvor vi var så gode. Eller, vi er og var så gode, at vi blev sure over de andre scorede. Ikke?
Ja, for første gang i den kvalifikation. Ja, og det er jo ligesom den overlægger, vi spiller op imod. Ja. Jeg tror, der er flere pointer omkring den forventningsbyrde, der også kan have været på den. Det tror jeg, jeg tager med i det sidste aspekt, fordi nu har vi diskuteret truppen. Jeg sidder heller ikke tilbage og tænker, det var da utroligt, at vi ikke fik ditten eller datten eller Knud eller Jens med, når nu vi har set en trup, som vi måske både hylder for den enkeltes kvalitet, men først og fremmest jo har bevist sig ved at være gennemindarbejdet. Altså sjældent har vi sendt et landshold til en slutrunde, som har haft så lang tid, positiv tid sammen, og haft så mange spilmønstre, man kunne hive op og variere som det her. Og det er jo derfor, vi sidder tilbage lidt forbløffet, temmelig forbløffet over, at ingen af tingene kom i spil.
En af de ting, som jeg faktisk har tænkt mere over, det er det her med, at slutrunden ligger jo i december, eller i november for Danmark, så vi nåede jo ikke engang ind i julemåneden.
De når hjem til Tinka, som vi snakkede om i går.
Men det her med, at Kasper Ullmann har gjort virkelig meget, at hans landshold skal være som et klubhold. i en større grad end nogle af de her rigtig, rigtig store lande, som har individualister som Mbappé, Neymar og hvad de ellers sidder, der kan gøre det på egen hånd. Og der tror jeg, det har været et større tab for Danmark, end jeg lige gik og tænkte over, at der ikke har været en forberedelsestid. Den forberedelsestid, man skulle bruge i Nations League, både i september og juni, og det er jo alligevel et godt stykke fra november måned, hvor det skulle være. Det har været slag for dem, at de ikke har kunnet træne bedre, har trænet i længere tid, fordi at det må altså også sidde svært at være derude og være mandagstræner, fordi nu sidder alle de sure derude og siger, at alle, der er jo ikke nogen med i form. Så sidder vi og kigger på startopstillingen i går, hvor 10 af de 11, der starter inde, de spiller fast for deres hold i en top 5-liga, udover Andreas Goldsen, han spiller fast i Champions League, og så ham, der har spillet mindst, det er Andreas Christensen, der er vores bedste, han spiller for FC Barcelona. Ikke? I pausen skifter vi Alexander Bag ind, der spiller fast i Bundesligaen. Vi sætter Andreas Cornelius ind, der godt nok er en af dem, der har været lidt svingende i forhold til spilletid. Vi sætter Robert Skov ind, der spiller fast for Hoffenheim. Han har i øvrigt været fremragende i de sidste 3-4 måneder dernede. Så det der med at sidde og finde de der vinkler, det er jo det der med, det er virkelig, den her gang er det virkelig præstation og måske presset, vi skal ned i for at finde ud af, hvor fejlen var.
Så lad os kigge lidt mere ind i selve det spillemæssige. De taktiske ting, som du har identificeret fra din position. Altså, jeg prøver at spille ud, så kan du save eller smashe den tilbage i hovedet på mig. Der har været stor variation i danske spil. Man kunne spille i forskellige formationer. Ja. Det gjorde vi også til slutrunden. Det har vi set næsten i samtlige julemands landskampe, at man undervejs, cirka efter 75, er skiftet enten fra 3-4-3 til 4-3-3. Og det er ligesom genbearbejdet ting, man kan gøre. Vi har set på rotationerne, især med den klassiske nu for Danmark, Mæle op, kanten ind, men det har været Damsgaard nogle gange, Eriksen især. Hvis det havde været Brathwaite, så er der mere ham dybt, og så en faldende nier, altså som derfor ikke kunne være Josef, eller men som kunne være Vind i de kampe, det har været muligt. Ja. Og Delaney, som har ligesom været en sikringsspiller, når det gik løs i venstre side. Vi har også set lidt anderledes i højre, når især Daniel Vaz har spillet forskellige positioner fra højre bak, enten bredt, meget sjældent, meget ofte inde som næsten 10'er. Og alle de der rotationer har bare siddet lige i skabet. Ja. Jeg så ikke meget af det.
Nej, og det må aldrig blive et problem at have luksusproblemer. For det er jo det, vi har nede i midterforsvaret. På trods af, at Jannik Vestergaard har været helt væk, har vi jo haft 4 virkelig dygtige midterforsvarer med. Og jeg havde forudset, at til Tunesien-kampen, at vi skulle spille med 4 nede bagi. Der valgte Kasper Ygemann at spille med 5. Og det kan du gøre, fordi at du så kan... De 3 midterforsvar, du har, kan du bruge dem til at være opspilsspillere, fordi de er ekstremt dygtige til det. Simon Kjær havde den bedste aflevering i kampen. Joachim Andersen er normalt fremragende, da AC er den bedste, vi har til det. Det, der er gået lidt ud over vores spil, synes jeg, det er, at Andreas Christensen fra nu af spiller til venstre i stedet for til højre. Fordi dengang han spillede til højre, der var det nemmere for ham at gå op og blive en del af midtbanen. Det har han svære ved over til venstre. Vi så det faktisk 0 gange i den her VM-slutrunde, at Andreas Christensen blev en ekstra midtbanespiller. Det så vi næsten i alle VM-kampe fra Rusland og frem, at det lod sig gøre der faktisk ind til semifinalen, hvor vi ikke havde luft til, der hvor han også blev skiftet ud. Det savner jeg i det danske spil. Og så en af de ting, hvor at, jeg er langt hen ad vejen, at jeg, og det er jeg faktisk glad for, er jeg enig i mange af de ting, Kasper Ygemann gør. Jeg synes, de ser rigtige ud. Den her gang var det nok mere en slutrunde, hvor man på engelsk ville sige, good on paper, shit on grass. Men en af de ting, hvor jeg har været mest uenig med ham i, og som også er en af de ting, mig og Morten Ankerdal har taget fat i, når vi har snakket med Ygemann efter kampen, og også med Christian Eriksen, det er Christian Eriksens rolle fra venstre og ind. Den bruger Danmark stadig, du nævnte selv, i den første kamp mod Tunesien, hvor han gjorde det. Vi har også haft den nede i Kroatien. Vi havde den også i den første kamp på Stade de France, hvor at Christian Eriksen bliver brugt den her frie rolle til venstre, og så er den, der faktisk er Mikkel Damsgaards plads for EM, og så går han ind og bliver den her ekstra midtbanespiller. Det har gjort, at Joachim Mæhle er blevet overladt for meget til sig selv i de kampe, fordi at Christian heldigvis er så god, at han kan være andre steder på banen. Men det gør også, at Christian han skal bruge flere meter på at finde de rigtige positioner på at blive god, og det synes jeg vi fik det perfekte bevis på inde i parken, da vi slog Frankrig, hvor han spillede central midt som 10'er, lidt højere 8'er, som er det han mest gør for det danske landshold. Jeg vil så sige, at Thomas Delaney's skade gjorde jo, at Christian Eriksen kom til at spille den mere på den her plads, men faktisk spillede han stadig ikke den plads, hvor jeg ønsker ham på det danske landshold. Den plads, han spillede til VM, det var jo hans Manchester United-plads. Og det er der, hvor han ligger ved siden af Casemiro, i stedet for Per Emil Højbjerg, hvilket er faktisk normalt nogenlunde samme niveau. Det er det bare ikke været til VM. Men der er det jo ham, der står for at lægge afleveringerne op til Bruno Fernandes, og så sætter Manchester United spillet. Hvor på landsholdet, der spiller vi jo ofte med sådan tre på række. Christian Eriksen til højre, når vi spiller med fire. 4-3-3. Christian Eriksen til højre, Pierre Emil i midten og Thomas Delaney til venstre. Det gjorde vi jo faktisk også mod Australien. Der lå Christian Eriksen til venstre, og så Mathias Jensen til højre. Jeg savner nogle gange lidt på det danske landshold, at Christian Eriksen, han spiller det, han gjorde engang. Mads Juncker siger jo altid til mig, at Christian Eriksen er ikke 10, han er 8. Men han kan også godt spille 10. Jeg savner ham i den der lomme, hvor at vi har nogen, der kan spille den op til ham. Og det mener jeg nu, at Thomas Delaney, Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Pierre Emil er gode nok til, at det ikke er Christian Eriksen, der behøver at sætte spillet, at han kan ligge op i den lomme. Så kan det godt være, at han er lidt mindre på bolden, end han er for Manchester United. Men til gengæld er der ikke nogen tvivl om, at han er vores klart bedste spiller i det område. Så det er der, hvor jeg er mest uenig med Kasper Lundmann i hans dispositioner. Men ellers synes jeg faktisk, at mange indskiftninger den her gang ikke har været så tosset. Der var noget momentum mod Frankrig, hvor lige da Damsgaard kommer ind i kampen, lige da Jesper Lindstrøm kommer ind i kampen, der bliver de skiftet ud. Og der kan være noget i forhold til...
Nej, der skal være modstanderne.
Ja, men de når lige, Jesper Lindstrøm når lige at brænde sin chance, og så bliver han skiftet ud på den måde. Og Damsgaard har den der skrot tilbage. Ja, og så er det nemlig der, så har du nemlig ret, så skifter vi jo formation der, og så går, altså trænet forbandelse går jeg ud fra, og så scorer modstanderholdet lige efter. Og det er jo nogenlunde det samme, det der sker i Australien-kampen med de første indskiftninger af Dolberg, der kommer ind, og så senere, da vi skal jagte, der laver man det her, hvor man har Robert Skov som venstreback, og så høje indlæg ind til Cornelius med en klassisk 4-4-2. Jeg kan faktisk godt forstå ideen, men de to bedste
hætter på banen, de var fra Australien, og de spillede lige der,
præcis,
hvor vi
så. Og de havde var nemlig 2-1 mod Cornelius, og det er lige præcis der, hvor jeg tænker, at det var godt op i hovedet, men at der ikke var trænet nok på de her plan B'er. Og det kan også godt være, fordi man har haft en effektiv tid at træne i, og der har du skulle vælge de vigtigste ting. Mm. Og det er jo sjældent, plan B er din vigtigste ting, men kunne det have vist sig at være den her gang.
Så har der været meget debat om det, som meget for simpelt blev kaldt nier-problemet, altså spidsangriberen. Ja. Hvis jeg nu starter med at ramme det problem ind og sige, det har jo ikke været et problem sidste sæson, hvor man i 15 kampe havde 18 målscorer, og så de var jo ikke nier alle sammen, kan det i hvert fald regne ud. Og det kan godt være, at der er nogle af vores angriber, som ikke har været for godt kørende. Jeg savnede, nu kan du så korrigere mig her, jeg savnede simpelthen spil i længderetningen. Jeg synes, hvad enten det var Eriksen eller Damsgaard, eller hvem der nu spillede, især fra venstre. Ja. Det, der sker med dem, det er, at de løber aldrig dybt, de løber altid imod bolden. Når der en sjældent gang var nogen i 10'er-position, og det var der jo aldrig fra start, det var ikke en, der spillede mellem modstandernes kæder, men som den mere offensive af midtbanespilleren faldt altid ned imod bolden. Selv når vi havde corner som angriber, så faldt han jo ned imod bolden. Jeg synes jo, altså, og Dolberg også for så vidt forsøgte at skærme og beholde bolden på kroppen. Jeg så ingen, der løb dybt. Skov Olsen løb heller ikke forbi sin bak. Han løb indvendigt hele tiden. Og så skal vi lige huske Male, som jo tidligere var gennembrudsspiller nummer 1 med 8 scoringer på landsholdet. Ikke? Ja. Det så vi også alt for lidt. Det var kun Joppe, som en gang imellem havde længderetningen. Og hvis vi ikke spiller i længderetningen, hvor målene alt andet lige står, så spiller vi langsommere, så spiller vi omstændeligt. Det var en af de, synes jeg, takeaways, jeg fik fra den her turnering, det var, at vi nåede sjældent at spille forbi de bæreste fire.
Og jeg er enig, fordi hvis jeg skulle finde et lyspunkt ud over Andreas Christensen, så er mit næste lyspunkt nok Jesper Lindstrøm, fordi han er den, der er kommet ind i den bedst mulige form af de offensive spillere sammen med Andreas Skov Olsen, men han er også den, som har de færreste relationer på landsholdet, fordi han har misset 5 af de seneste 6 Nations League-kampe. Og alligevel synes jeg, han er gået ind og har gjort ting, som har set VM-agtige ud i forhold til hans dribling og hans dybløb, selvom han også har haft det svært i perioder. Men det her med, at vi i en periode har været så god, at vi ikke har haft så meget behov for de dybe løb, fordi at vi har været så gode på bolden, at lidt lige meget hvem, der har været nier, så er han blevet serviceret, fordi Andreas Skovsen har overtaget den der højre kant, hvor han har været fuldstændig fremragende op til VM, før han brød igennem, sådan for alvor. Der havde vi Mikkel Damsgaard i den der rolle under EM, og der er faktisk noget, som jeg synes er blevet glemt lidt i det danske spil. Det er det her med, hvor vigtigt det faktisk var under EM, at Kasper Ullmann, han rykkede Martin Braithwaite fra venstre over til højre, for at få de her dybe løb. Der er jo skabt alt den rum til Mikkel Damsgaard ind i midten, der gjorde, at vi var farlige. Og så falder det jo tilbage på, at jeg ville da ønske, at vi havde Erling Braut Haaland. Altså, det er da klart, eller noget, der mindede om det. Fordi de nier, vi har, der er ikke rigtig nogen af dem, der minder om hinanden, men de minder alle sammen om hinanden i niveau. Altså, der er ikke rigtig nogen, der står ud, men de kan alle sammen forskellige ting. Og der har vi jo bare set Dolberg starte inden, der har haft det rigtig svært i Sevilla, havde vi håbet på, fordi han var så god for Danmark i september mod Frankrig, at han kunne finde sin landsholdsform. Lidt a la Niklas Bentner gjorde i de der perioder, hvor han kun kunne for landshold og ikke for klubben. Tænk, hvis Dolberg kunne være sådan en. Bradford har gjort det ganske udmærket i Espanyol. Jonas Vind har været skadet hele vejen op til. Josef Poulsen har været skadet hele vejen op til. Cornelius har næsten været skadet hele vejen op til, og jeg husker næsten kun hans to mål mod Thisted, som der, hvor han er jo i perioder blevet sparet i Champions League, fordi han ikke har været klar. Det er jo faktisk det, han også blev hentet hjem for. Så det her med, at der har manglet den her, betyder selvfølgelig noget, men jeg falder alligevel tilbage til, at under EM sidste år, der var de trods alt i bedre form, men der i de tre første kampe spillede vi med tre forskellige spillere. Altså Jonas Vind var 9'er mod Finland, Josef var 9'er mod Belgien, og Kasper Dolberg var 9'er i den tredje kamp. Så det her med, at det er hele problemet. Jeg synes stadig den her gang, vores angriber var for svage. Martin Bradford var den bedste af de tre, der fik lov at spille de pladser. Men jeg synes stadig, at det var hele vejen op til, at der var problemer. Det var også derfor, jeg synes, det er fair nok, når der er nogen, der siger, at hvad det med, et kollektivt kollaps. For det var jo det langt hen ad vejen så ud, som om, når vi kan finde, hvis vi er rigtig søde, halvanden spillere, som kan være deres indsats bekendt.
Det, de så har fælles i det kollektive kollaps, uagtet at de kommer fra en hel masse forskellige klubber, det er, at de har været en del af det samme forbehold omkring overhovedet at deltage i VM i Katar. Det bliver mit sidste aspekt. Ja. Og jeg vil godt... Vi starter lige med at sige, at vi har begge to stor veneration for folkene på Mediano. Du har været ansat indtil for nylig, og jeg har ikke, men altid været glad for at være en del af familien i huset. Ja. Og jeg er rigtig begejstret for den dækning, som Mediano har lavet på VM, med en meget kritisk stillingtagen og meget højlys stillingtagen til både processen frem mod beslutningen om at spille dernede, og hvordan vi nu kunne bruge den lejlighed, der blev givet, næsten pålagt os, til at markere en holdning. Jeg har i de her podcast, jeg producerer, ikke fordi jeg ikke vil tage stilling til det, men der har jeg holdt mig mest til det, som er min podcast fokus, nemlig hverdagen. Lad mig lige starte med at sige, jeg tænker, at du, ligesom jeg, er helt uenig i, at den skal spilles ved VM-slutrunden i Katar. Og måden med korruption og så videre er håbløst. Og hvorvidt man skal bruge 1.500 milliarder, har jeg hørt, på at arrangere det, det er jo håbløst i en tid med så meget hunger. Alt er forkert. Alt er forkert. Ikke desto mindre, så vil jeg godt prøve at angribe det på den belastning, vi har lagt på dem, som skulle være aktive. Jeg ser et klart ønske fra alle os, der beskæftiger os med sporten, om at de først skulle være mennesker, næsten aktivister, og sidenhen fodboldspillere. Det var da det, vi fik. Det var det, vi fik. Vi fik det fodboldhold, der spillede lidt på samme måde, som vi andre har forholdt os i forhold til slutrunden. De spillede med samme håndbremse og lille smule distance og knap så meget glød. Hvordan ser du aspektet spille ind?
Ja, altså det er jo... Jeg må indrømme, tilbage i 2010, da Qatar fik værtskabet, der var jeg 19 år. Det fyldte ingenting for mig dengang. Altså at være 19 år, der havde jeg fokus på, at der var EM i 12 lige om lidt. Fordi det er jo det næste, du ser foran dig. Jeg tænker heller ikke, at Andreas Goelsen eller Mikkel Damsgaard på 8-9 år dengang har tænkt det store over, at der i 22 skulle være VM i Qatar. Så det var jo nogle andre. Det var jo dem, der stod med det dengang. Ikke kun DBU, men alle de forbund dengang, der tilbage i 2010 skulle have tænkt på andet, end hvad der lige skete i 12, 14 og 16. De skulle have tænkt på, hvad der ville komme til at ske i 18 og 22. For lige pludselig var det for sent. Var det ikke for sent, men det var det, for nu har vi jo det her VM. Og der er jo selvfølgelig det her begreb sportswashing, og man kan kalde det flere forskellige ting. Og jeg kan jo sige, at ud fra hvad jeg har oplevet i Katar, så virker det jo, altså, fordi det er en slutrunde dernede, hvor der er fuldstændig styr på nogle ting, og så er der nogle andre ting, hvor man kan se, at det er et fodbold-iland, hvor det fuldstændig sejler. Altså i forhold til, at stadierne sidder jo lige i skabet, og at arbejde på stadionerne har indtil videre været fuldstændig suverænt i forhold til det udelukkende. Det er det nemmeste. Du kan komme på stadion fra det ene stadion til det andet, fordi der er jo, det hele er jo for første gang nogensinde VM, at det er jo én by. Men der er også nogle andre ting, som er en helt anderledes fodboldkultur, end hvad vi er vant til herhjemme, både i forhold til fansene, i forhold til, om det er de rigtige fans, der er til de rigtige hold, og alle de her ting. Og så er der jo alt det udenom, som jo er det, der er det katastrofale med den måde, som Katars styre og nogle af Katars mennesker ser på migrantarbejdere, den måde migrantarbejdere har arbejdet, den måde de ser på homoseksuelle og andre ting i den henseende, men lad os tage de ting der. Og der har det været specielt at være i Katar, for det er ikke ting, du lægger specielt meget mærke til, fordi at de her VM-stadions er jo skærmet ind. og det er jo det, der har været hele meningen med Qatar for at gøre det, at du skærmer den sådan, så du viser det bedst mulige for dig. Og der må vi bare sige, når man er dernede, at det ikke noget, der er nogen fans overhovedet, der forholder sig til de danske fans, jeg mødte dernede. Det er jo dem, der er taget derned for at se fodbold, hvilket er fair nok. Altså, det er jo deres valg, og det kan jeg også godt forstå. Jeg tror også godt, jeg selv kunne have fundet på det, hvis jeg var 18, 19 eller 20 år. Jeg er ikke sikker på, at jeg nu havde taget det ned som fan. Nu er der nede for at arbejde, men jeg er ikke sikker på, at jeg havde brugt så meget, som det koster i det værdisæt at støtte det land i den måde. Men det er jo også det der med, som lidt ligesom med Rusland nu, at der... Jeg kan jo så sige, at jeg har jo mødt søde folk fra Katar. Altså, det gør man jo. Det er jo ikke alle sammen, der er helt forfærdelige. Der er så nogle af dem, der er søde, der også har et skævt menneskesyn i forhold til, hvad jeg har og vi har herhjemme. Så det er sådan lidt det hele for mig, og det er også derfor, at jeg tror, det må have... Eller jeg ved og kan se, at det har været svært for selve landsholdet, fordi at de er væk fra det hele. Altså, de ser ikke andet end stadion. De bor på et ganske glimrende hotel. Ja, men jeg lover dig, at der er kedeligt derude, for de kan ikke lave noget som helst, og det er bare varmt, og der sker ikke noget omkring, de kan ikke komme nogen steder, og de har jo ikke rigtig haft mulighed for at tænke, så de har ikke kunne fornemme Katar som land, så når de kommer hjem her og skal fortælle mig, hvordan det var at være i Katar, kan de ikke fortælle noget om Katar. De kan fortælle noget om, hvordan deres hotel var.
Men det er sådan set det, som... Nu kommer der simpelthen en kommentar fra Mads Juncker, den skal vi have med, og jeg kommer til at gentage den, så lytterne kan høre, hvad du siger. Sig det bare, Mads. Det bliver lige puttet korrigeret,
det, at der før har været afviklet VM. Er jo så gammel, at nej, det passer ikke. Han er jo, det er jo,
VM
det,
kun én by.
Han ved jo alt om tid, før han selv var født.
Ja, og jeg ved
jeg
ikke,
er jo bedst til de ting, der sker nu. Der er Mads også god, men han ved alt.
1930 Uruguay, Montevideo.
Ja. Altid, jeg ved det. Hun kunne bare ikke udtale ordentligt.
Ej, det er fandme godt, og det er derfor, at den der...
Det er derfor, jeg godt kan lide at være sammen.
Stolt autisme, vil jeg gerne kalde det. Det er fandme godt. Tak for det, Mads. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at kort...
Ved du hvad? Nu er jeg nødt til at sige, det er faktisk ikke min fejl, fordi en af mig, det er jo en af mig og Mads rigtig gode kolleger, hvor en af vores yndlingsreporter, han er faktisk videre lidt som mig, Jonas Bo. Det er ham, der siger det i et indslag over, så jeg stoler bare på ham.
Ja.
Ikke? Så kan vi lige sende svinet sammen, han kan godt tåle det.
Vi giver skylden til nogle andre, men det er jo lige præcis det, der kunne være humlen her. Altså, jeg vil ikke friholde danske fodboldspillere fra at skulle holde deres fokus. Jeg er helt sikker på, at de har været fokuseret under hele slutrunden. Men i lange perioder, der har de simpelthen været i fokus på noget, der ikke har med spil at gøre. Ja. Armbånd, tilstedeværelse, om de nu havde overhovedet noget at skamme sig over ved at være der. Og en gang for alle, det er klart, at det skulle ikke være fodboldspillerne, heller ikke Kasper Hjulmand, selvom han er både et stort menneske og en stor humanist, der skulle gøres til talerør for det. De skulle én ting, og det var det, som vi nu kritiserer den for, nemlig at være fodboldspillere. De har til gengæld og i andre sammenhænge været pålagt kravet om at først at være menneske, og nu vil vi tillade os at skælde dem ud for at være for lidt fodboldspillere, mens de var det andet først. Det synes jeg faktisk er en lille smule tarveligt fra os. Og hvis vi ikke kan spille i Katar, det kan jeg godt forstå, at nogen synes, vi ikke kan, og jeg i hvert fald heller ikke synes, vi skal, så er der mange andre lande. Altså kan vi spille i Trumps USA, kan vi spille i Kina, nej, kan vi ikke. Til sidst er der, undskyld mit sprog, både Norge og Sverige tilbage, vi kan spille i, som er rene nok, og derefter bliver det Narnia. Og Atlantis, ikke? Og det, hvis det er det, vi skal kigge ind i, så har fodbold jo ingen overlevelse.
Og det er jo det her med, jeg synes og tror, at Kasper Hjulmand har fyldt for meget i det, der ikke har handlet om fodbold, men jeg tror ikke, han ville have kunne lade være. Så DBU kunne godt have skærmet ham bedre, men så er det ikke sikkert, at de havde fået den Kasper Hjulmand. Altså så havde han skulle sidde og holde ting tilbage. Og det er jo også nemt at sige nu, ikke? Og Tyskland lavede den der med foran munden før deres kamp, og så taber de, og så går Eden Hazard ud og siger, det var måske derfor, de tabte de her ting. Så det er jo hver mand med sin holdning. Jeg tror ikke, tyskerne fortryder det. Jeg håber også, de går videre i dag, når vi to sidder og snakker sammen. For dem vil jeg gerne have videre. Men bare for at sige, jeg vil næsten ikke gå ind i den der gule kort-diskussion, for jeg synes, altså, så længe det er sportsligt, så synes jeg, det er latterligt. Det var ikke sådan, det var, men det var bare latterligt, at ikke kunne have det på sin vis.
Armbånd
eller anførbindet, ikke? Men jo, du har jo ret det der med, at vi står i en situation, hvor det meget vel kan være, at apropos Uruguay, så om 8 år er der 100 års jubilæum for VM, og der tror jeg, der er mange af os, der drømmer om, at det skal være Sydamerika. Uruguay kan nok ikke have 48 hold alene, men måske de kunne have det sammen med 2 andre lande. Der er storfavoritten, kunne jeg forestille mig, Saudi-Arabien, og kan vide, hvem de skal holde det med. Det kunne jeg også godt være foruden.
Jeg tror ikke, vi når at blive enige om, at VM ikke skulle spille til Katar. Jeg tror... For egen regning heller ikke, der kan være tvivl om, at det faktum, at vi alle sammen har forholdt spillerne, hvordan de bedst kunne være aktivister, før de blev fodboldspillere, det har også taget noget af fokuset fra det, som ellers har kendetegnet dem. Og jeg bilder mig ind, at det er den eneste fælles beskrivelse, der er for det kollaps, vi har set siden af slutrunden. Jonas, du skal ind og kommentere nu, og jeg siger tusind tak for din store deltagelse igen i Bæk bag bolden. Tak skal du have.
Selv tak, Troels. Det var en fornøjelse. Ja, der er jo stadig VM, ikke?
Jo, og det er
nu starter jo nok at kampe om lidt der lige et par dage, så det er... Jeg glæder mig også til at, altså det er jo det, jeg glæder mig til at skulle... Jeg glæder mig ikke så meget til at skulle til Katar, men jeg glæder mig til at skulle dække de kampe, der er i Katar.
Og jeg glæder mig til at se dig på skærmen. Og i øvrigt, så har du også givet mig håb. Du har sagt, at Danmark kommer også med, selvfølgelig til EM i 24 i Tyskland.
De kan også videre for pulje.
Ja, fordi det er stærkt holder en sløj pulje.
Ja. Ja.
Men det sagde vi også inden VM. Jonas, tusind tak. Også tak til jer, der lytter med derude og gør det gang efter, tirsdag efter tirsdag. I dag er det en torsdag, og det er den sidste VM-special. Så hvis du er tålmodig, så må du finde nogle af de mange andre VM-episoder ved Mediano. Du kan jo også i øvrigt huske at skrive dig på til det ugebrev, der kommer fra Bæk på Bolden. Det kan du gøre på VM, og ikke på VM på trusbæk.com. Så kommer det lige i din mailbox. Tak for nu.
Dagens afsnit af Bæk bag Bolden var præsenteret af BMW Danmark, som har lanceret den fulde elektriske BMW iX med op til 619 hestekræfter og en rækkevidde på op til 630 km. Se og prøv bilen hos de danske BMW-forhandlere.
Denne podcast er også sponsoreret af Magasin, hele Danmarks julegavehus. Oplev mere og shop på magasin.dk.